บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระพุทธคุณบทว่าพุทโธนำในความหมายว่าผู้เบิกบานแล้วความหมายนี้พระอาจารย์ไทยเราเองเป็นผู้แสดงขึ้นคู่กับความหมายว่าผู้ตื่นแล้วกล่าวรวมกันว่าผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วในความหมายว่าผู้ตื่นได้แสดงอธิบายแล้วจึงจะมาอธิบายในความหมายว่าผู้เบิกบานคำนี้เป็นคำเหมาะอย่างยิ่งและก็มีความหมายที่ไปได้ที่ถูกต้องกับความหมายว่าผู้รู้แล้วหรือผู้ตรัสรู้แล้วเช่นเดียวกับคำว่าผู้ตื่นก็หมายถึงตื่นด้วยความรู้นั่นเองและคำว่าผู้เบิกบานก็มีความหมายเช่นเดียวกันว่าเบิกบานด้วยความรู้และยังมีความหมายถึงความบริสุทธิ์คือเบิกบานด้วยความบริสุทธิ์อีกด้วยฉะนั้นจึงควรทำความเข้าใจในคำนี้ให้ถูกต้องให้ดีจะเป็นประโยชน์มากในเบื้องต้นก็จะต้องขอกล่าวว่าคำว่าผู้เบิกบานนี้เป็นคำนำมาใช้จากความบานของดอกไม้โดยเฉพาะก็คือความบานของดอกบัวอัน เป็นดอกไม้ที่พระพุทธเจ้าเองก็ได้ทรงนำมาเปรียบเทียบกับกำลังแห่งความรู้ของบุคคลดังที่ได้เคยแสดงแล้วว่าบุคคลทั้งหลายในโลกนี้บางคนหรือบางหมู่เป็นผู้รู้เร็วเพียงแต่ทรงยกหัวข้อขึ้นแสดงก็อาจรู้ได้เหมือนดอกบัวเหมือนอย่างดอกบัวที่โผล่ขึ้นมาพ้นน้ำต้องแสงอาทิตย์ก็จะบานขึ้นทันทีดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นดอกบัวที่บานขึ้นด้วยตองแสงอาทิตย์นั้นเป็นคำเทียบกับบุคคลผู้ฟังธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ปัญญาคือความรู้ในธรรมที่ทรงแสดงนั้นดังที่มีแสดงว่าได้ธรรมจักขุคือดวงตาเห็นธรรมจึงมีความหมายถึงปัญญาที่รู้ธรรมเทียบกับดอกบัวต้องสองอันต้องแสงอาทิตย์ก็บานขึ้นจิตที่ได้รับแสงธรรมได้ปัญญาในธรรมก็คือจิตที่เบิกบานขึ้นด้วยปัญญาและจิตนี้ก็ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่าเป็นธรรมชาติประพัดสอนที่แปลว่าผุดพองแต่เศร้าหมองไปด้วยเครื่องเศร้าหมองที่จรเข้ามาอันเรียกว่าอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองที่จรเข้ามาแต่ว่าจิตนี้เมื่อได้ปฏิบัติทำจิตภาวนาคืออบรมจิตตามคำสั่งสอนของพระองค์ก็วิมุตติหลุดพ้นจากเครื่องเศร้าหมองที่จรเข้ามานี้ได้เมื่อเป็นดังนี้จิตจึงกลับเป็นธรรมชาติที่ประพัดสอนคือผุดพองปรากฏตามธรรมชาติของจิตจิตที่ผุดพองนี้เองเมื่อเขายืมเอาคำของดอกบัวมาใช้คือบานก็คือจิตที่บานและเพื่อให้ได้คำที่สลับที่สละสลวยจึงจะใช้คำมาเบิกบานก็คือจิตที่เบิกบานนั่นเองเพราะฉะนั้น จิตที่ประพัดสอนคือผุดผ่องก็คือจิตที่เบิกบานหรือจิตที่เบิกบานก็คือจิตที่ประพัดสอนผุดผ่องเพราะฉะนั้นทุกคนจึงควรทำความเข้าใจว่าพระจิตของพระพุทธเจ้านั้นวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่จรเข้ามาทั้งหมดตลอดจนถึงกิเลสอย่างละเอียดที่เป็นอาสวะอนุสัยนอนจมหมักหมมอยู่ในจิตทรงได้วิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสเหล่านี้ทั้งสิ้นไม่มีกิเลสเหลืออยู่แม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงเป็นเหมือนดอกบัวที่เบิกบานเต็มที่แล้วด้วยต้องแสงอาทิตย์คือแสงธรรมคือปัญญาคือพระปัญญาที่ตรัสรู้พระธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นจิตของพระองค์จึงเป็นจิตที่ผุดพองเต็มที่เบิกบานเต็มที่เป็นจิตที่บริสุทธิ์ผ่องแผ้วด้วยประการทั้งปวงไม่มีเครื่องเศร้าหมองเหลืออยู่แม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงเป็นผู้ที่เบิกบานแล้วหากจะมีปัญหาถามว่ารู้อย่างไรว่าพระองค์มีจิตเช่นนั้นในข้อนี้ก็สาธกได้ด้วยคำกราบบังคมทูลพระพุทธเจ้าของท่านพระสารีบุตรที่ได้กราบทูลแสดงความเลื่อมใสของท่านในพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบแล้วทรงประกอบด้วยพระสัมโพธิคือพระปัญญาที่ตรัสรู้เองโดยชอบในธรรมทั้งปวงพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามท่านพระสารีบุตรว่าท่านพระสารีบุตรได้มีความรู้ในศีลในสมาธิในปัญญาในวิมุตติของพระองค์หรือจึงได้กล่าวเช่นนั้นท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลว่าท่านไม่อาจที่จะมีความรู้เข้าถึงด้วยพระปัญญาที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าได้ท่านไม่อาจจะมีความรู้ได้ว่าได้ทรงมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ แต่ว่าโดยที่ท่านได้สดับฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนเอาไว้โดยปริยายคือทางต่างๆท่านได้ปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนได้เข้าถึงธรรมะที่ทรงสั่งสอนในประการที่จะพึงเข้าถึงได้ตามวิสัยของพระสาวกแม้เป็นพระอรหันต์ก็ตามแต่ว่าท่านได้มีความรู้ผุดขึ้นว่าทางปฏิบัติอันจะนำให้ได้ความตรัสรู้หรือได้ปัญญารู้ถึงธรรมะได้นั้นย่อมมีทางเดียวเหมือนอย่างว่ามีนครหนึ่งซึ่งมีปราการคือกำแพงล้อมอยู่โดยรอบและมีประตูที่จะเข้าออกเพียงประตูเดียวและมีนายทวารบาลคือผู้รักษาประตูรักษาอยู่อย่างเข้มแข็งปราการคือกำแพงที่ล้อมรอบนั้นก็เป็นปราการที่มั่นคงไม่มีช่องที่จะมีบุคคลหรือสัตว์อื่นเล็ดลอดเข้าไปสู่ภายในนครนั้นได้นอกจากจะเข้าทางประตูแห่งนครซึ่งมีประตูเดียวนั้นเท่านั้นนี้ฉันใดความเข้าถึงความตรัสรู้หรือความรู้ในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเป็นธรรมจักษุดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้นั้นก็เข้าได้ทางมักคือมันคาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วเท่านั้นพระพุทธเจ้าเองก็ได้ทรงเข้าสู่นครนี้โดยประตูนี้แม่พระสาวกทั้งหลายก็เข้าสู่นครนี้โดยประตูนี้เท่านั้นนครดังกล่าวนี้ก็คือสัมโพธิคือความตรัสรู้เองโดยชอบหรือมรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติและได้เข้าถึงเพราะฉะนั้นท่านจึงได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงเข้าถึงความตรัสรู้เองโดยชอบแล้วซึ่งไม่มีสมณะพราหมณ์อื่นใดได้สัมโพธิคือความตรัสรู้เองโดยชอบเหมือนดังพระพุทธเจ้าและธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนชี้ทางแห่งความเข้าถึงมรรคผลนิพพานเ หรือเข้าถึงสัมโพธิคือความรู้เองโดยชอบนั้นก็คือทางศีลทางสมาธิทางปัญญาทางวิมุตติหรือทางโพธิปักขิยธรรม37ประการนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่ทรงสมบูรณ์แล้วในคุณธรรมเหล่านี้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นจึงทรงเป็นผู้เบิกบานแล้วหรือกล่าวใช้ถ้อยคำขยายอีกว่าเป็นผู้เบิกบานแล้วในคุณธรรมทั้งหลายเต็มที่ได้ทรงมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติอย่างสมบูรณ์ในพระองค์หรือเมื่อแสดงโดยปริยายอื่นก็ทรงมีโพธิปักขิยธรรม37ประการบริบูรณ์อยู่แล้วในพระองค์ทรงเบิกบานแล้วในคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้เต็มที่ด้วยคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้เต็มที่แล้วดังนี้เพราะฉะนั้นคำนี้จึงเป็นคำที่มีความหมายได้ทั้งในทางพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและตลอดถึงในพระกรุณาคุณด้วยพระองค์ก็มีพระกรุณาเต็มเปี่ยมอยู่ในพระองค์ทรงเบิกบานแล้วด้วยพระปัญญาด้วยพระวิสุทธิและด้วยพระกรุณาอย่างเต็มที่อย่างสมบูรณ์ฉะนั้นพระพุทธคุณบทนี้จึงมีความหมายที่ลึกซึ้งและเข้าถึงสัจจะคือความจริงเป็นคำที่คนไทยเราฟังง่ายเข้าใจถึงได้ง่ายและเมื่อมีความเข้าใจในคำนี้ดีแล้วเมื่อได้ฟังคำว่าพุทโธและระลึกถึงความหมายว่าภูเบิกบานแล้วภูเบิกบานแล้วด้วยคุณธรรมทั้งหลายหรือในคุณธรรมทั้งหลายเต็มที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยประการทั้งปวงจะทำให้จิตใจบังเกิดความเอิบอิ่มปีติในพระคุณได้โดยง่ายจิตนี้ของทุกๆคนย่อมเป็นธรรมชาติที่ประพัดสอนคือผุดพองหรือว่าเบิกบานได้เหมือนอย่างดอกบัวเป็นธรรมชาติที่จะบานได้หรือดอกไม้ทั้งหลายก็เป็นธรรมชาติที่จะบานได้แต่เพราะเหตุที่ยังประกอบอยู่ด้วยกิเลสและกองทุกข์จึงทำให้จิตนี้เศร้าหมองไม่เบิกบานห่อเหี่ยวตรมตรอมดังที่ปรากฏอยู่เป็นกิเลสบ้างเป็นความทุกข์บ้าง ครอบงำจิตใจนี้อยู่เป็นอันมากและกิเลสนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเนื้อแท้ของจิตใจเป็นธรรมชาติของจิตใจแต่เป็นสิ่งที่จรเข้ามาเหมือนอย่างเป็นอาคันตุกะคือเป็นแขกที่จอดเข้ามาขออาศัยแต่ว่าอาคันตุกะหรือแขกคือกิเลสนี้เมื่อมาขออาศัยอยู่ในจิตแล้วก็ยึดจิตนี้เป็นที่อยู่อาศัยเรื่อยไปไม่ปล่อยออกนี่คือกิเลสที่เป็นอาสวะอนุสัยคือที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตที่จะเปรียบเหมือนตะกอนที่นอนอยู่ก้นตุ่มและอาสวะอนุสัยหรือตะกอนกิเลสนี้เองก็ค่อยฟุ้งขึ้นมาในเมื่อจิตนี้รับอารมณ์ทางอาจตนะทั้งหลายคือทางอาจตนะภายในภายนอกประจวบกันจิตก็รับเอาสิ่งที่มาประจวบกันนี้เข้ามาเป็นอารมณ์เป็นรูปารมณ์บ้างสัทธารมณ์บ้างเป็นต้นก็เป็นที่ตั้งของกิเลสกองราคะหรือโทสะบ้างโทโมหะบ้างเป็นที่ตั้งของกิเลสกองราคะหรือโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างบังเกิดขึ้นยั่วเย้ยอยู่ในจิตรุ่มรุมจิตปล้นจิตทำจิตให้กระสับกระส่ายไม่มีสงบและกำบังธาตุรู้ของจิตมีให้ได้ปัญญาคือตัวความรู้ในสัจจะที่เป็นความจริงการที่เป็นดังนี้ก็เพราะว่าจิตนี้ยังมีอวิชชาคือตัวความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงอันเป็นต้นเดิมของกิเลสทั้งหลายอยู่แม้ว่าจิตนี้จะเป็นธรรมชาติที่ประพัดสอนคือผุดผ่องและแม้ว่าจิตนี้จะเป็นวิญญาณธาตุคือธาตุรู้แต่ความรู้นั้นก็ยังเป็นความรู้หลงเป็นความรู้ผิดเพราะยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงจึงทำให้ความรู้นั้นเป็นความรู้หลงเป็นความรู้ผิดเมื่อเป็นดังนี้เมื่อจิตนี้รู้รูปทางตาก็หลงอยู่ในรูปรู้เสียงทางหูก็หลงอยู่ในเสียงรู้กลิ่นทางจมูกก็หลงอยู่ในกลิ่นรู้รสทางลิ้นก็หลงอยู่ในรสรู้สิ่งถูกต้องทางกายก็หลงอยู่ในสิ่งถูกต้องนั้นรู้ธรรมะคือเรื่องราวทางมโนคือใจก็หลงอยู่ในธรรมะคือเรื่องราวนั้นจึงได้บังเกิดกิเลสกองราคะความติดใจยินดีหรือโลภะความโลภอย่างได้เกิดกิเลสกองโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองและเพิ่มกิเลสที่เป็นตัวหลงนี้ ให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยเมื่อเป็นดังนี้จิตจึงไม่มีโอกาสที่จะเบิกบานหรือที่จะบานเพราะเหตุว่าธาตุรู้ของจิตนี้ไม่มีโอกาสที่จะรู้สัจจะที่เป็นตัวความจริงยังถูกอวิชชาโมหะครอบงำอยู่พร้อมทั้งกิเลสที่เกิดสืบเนื่องกันจากอวิชชาโมหะนี้เป็นราคะโลภะเป็นโทสะต่างๆดังที่กล่าวนั้นเพราะฉะนั้นจิตนี้จึงเบิกบานไม่ได้ประพัดสอนคือผุดผ่องไม่ได้เหมือนดังดอกบัวที่แม้ว่าจะเป็นธรรมชาติที่บานได้แต่ว่ายังอยู่ใต้น้ำยังไม่โผล่ขึ้นพ้นน้ำยังถูกน้ำปกคลุมเอาไว้ก็บานไม่ได้จิตนี้เมื่อยังถูกอวิชชาโมหะและกิเลสทั้งหลายครอบงำอยู่ก็เบิกบานไม่ได้ผุดผ่องขึ้นมาไม่ได้เช่นเดียวกันต่อเมื่อได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนในศีลในสมาธิในปัญญาขัดเกลากิเลสทั้งหลายให้ลดน้อยลงไปตามกำลังของศีลสมาธิปัญญาเมื่อเป็นดังนี้จิตนี้ก็จะได้พบความเบิกบานขึ้นบ้างความผุดผ่องขึ้นบ้างเหมือนดังที่เมื่อมาตั้งใจปฏิบัติในศีลได้ปีติได้สุขในศีลกิเลสอย่างหยาบที่เป็นอกุศลมูลทั้งหลายอันเป็นเหตุให้ละเมิดศีลนั้นๆสงบลงจิตก็ได้ความผุดผ่องได้ความเบิกบานขึ้นโดยอำนาจของปีติสุขหรือด้วยอำนาจของศรัทธาปัสสาทะในศีลเมื่อมาปฏิบัติในสมาธิจิตได้สมาธิสงบสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายโดยเฉพาะก็คือว่าสงบนิวรณ์ทั้งหลายได้ก็ได้ปีติได้สุขจากสมาธิจิตนี้ก็ผุดผ่องก็เบิกบานขึ้นโดยอำนาจของสมาธิที่ดีที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่าขั้นศีลและเมื่อมาปฏิบัติในปัญญาขัดเกลาอวิชชาโมหะอันเป็นเหตุให้หลงยึดถือในตัวเราของเราให้น้อยลงไปอวิชชาโมหะลดน้อยลงไปก็จะได้ปีติได้สุขอันเกิดจากปัญญาละเอียดขึ้นไปจากสมาธิปรากฏเป็นความผุดผ่องเป็นความเบิกบานด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเป็นความบริสุทธิ์ผุดผ่องเพิ่มมากขึ้นไปโดยลำดับดังนี้เป็นขั้นของการปฏิบัติทุกคนก็ย่อมได้สภาพที่ผุดผ่องสภาพที่เบิกบานของจิตใจ ไปตามขั้นของการปฏิบัติดังนี้ก็เป็นการปฏิบัติไปตามพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อมาตั้งใจระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าแม้ในบทพระพุทโธในความหมายว่าภูเบิกบานดังนี้แล้วปฏิบัติทำศีลทำสมาธิทำปัญญาให้บังเกิดขึ้นในจิตใจแม้ด้วยการปฏิบัติตามสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตั้งจิตกำหนดพิจกำหนดพิจารณากายเวทนาจิตธรรมทำให้จิตนี้ได้สมาธิและได้ปัญญาเมื่อเป็นดังนี้ก็ย่อมจะพบกับความผุดพองและความเบิกบานของจิตนี้ได้น้อยหรือมากตามควรในความปฏิบัติก็เป็นการปฏิบัติตามพระพุทธปฏิปทาพระพุทธปฏิปทาของพระพุทธเจ้านั่นเองต่อจากนี้ก็ต่อให้ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป